14. Llen Gwerin.
Ers cenedlaethau mae'r tirweddau hudolus yr yri wedi tanio'r dychymyg, gan arwain at fithau a chwedlau oesol sydd wedi'w plethu'n rhan o wead y tir ei hun. Mae bron pob mynydd, afon a llyn yn llawn straeon a drosglwyddwyd drwy'r oesoedd.
Yma rydyn ni'n rhannu hanes tegid foel a'r chwedl am sut daeth y llyn yma i fod. Amser maith yn ôl, roedd y tiroedd o amgylch y bala yn cael ei rheoli gan dywysog a'i enw oedd tegid foel. Roedd yn enwog am ei greulondeb a'i drachwant a'i ddrygioni. Roedd yn trin ei bobl gyda dirmeg a chreulondeb. Roedd yn amanteisio arnyn nhw yn ei trethu ac yn cynnal goleddoedd helaeth yn ei balas mwythus i'r de orllewin o hen dref y bala lle mae'r llyn bellach yn crychdoni'n hamddenol yng ngolau'r hael. Ar enedigeth ei ŵyr cyntaf, cynhaliodd y tywysog o ledd fawreddog a gwahoddodd gannoedd o westeion pob un yn greulon ac yn ddieflig fel fo'i hun. Gwahoddwyd bardd derwyddol, sef telynor gorau'r wlad i ganu'r delyn yn ei wledd. Fel llawer o ddderwyddon, y gred oedd bod ganddo bwerau hudol gan gynnwys gallu deall iaith adar. Ar noson y wledd, daeth yn storm fawr, tarannau swnllyd, mell yn fflachio a glaw trwm yn arllwys yn ddibaid. Buan y trodd y wledd yr hwyl a'r chwerthin yn noson o feddwdod rhemp. Wrth i'r bardd ganu'r delyn, fe ddaeth aderyn bach, driw, i glwydo ar ei delyn a dechrau canu cân hyfryd. Wrth gwrs, roedd y bardd yn gallu deall ystyr y gân. Fe ddaw dialedd oedd cân y driw. Fe ddaw dialedd. Y tu allan, roedd y storm yn gynddeiriog ac roedd hi'n tywallt y glaw. Roedd y bardd yn gwybod bod yr aderyn yn rhoi rhybudd iddo. Gan adael ei delyn ar ei ôl, dilynodd yr aderyn wrth iddo hedfan allan o'r neuadd, allan o'r palas, drwy'r glaw enbyd ac i'r mynyddoedd. Yn y diwedd, fe ddeithon nhw o hyd i ogof i gysgodi ynddi, a chysgodd y bardd hyd doriad dydd. Pan ddeffrodd, edrychodd allan o'r ogof. Roedd y glaw wedi peidio a'r hail yn gwenu. Edrychodd y bardd ar y safle lle'r oedd y plas yn sefyll y diwrnod cynt. Ond oedd dim golwg o lle bellach. Roedd wedi'w orlifo a llyn mawr, llyn tegid, yn crychdoni'n hamddenol erbyn hyn yn y llecyn lle'r oedd y palas yn arfer sefyll. Doedd neb wedi goroesi, roedd pawb wedi boddi. Roedd ei delyn yr unig beth oedd ar ôl yn arnofio ar wyneb y dŵr. Oedd roedd dialedd wedi dod. Mae'n rhaid deud bod ysbryd telynor yn aflonyddu ar y dreithlin ar nosweithiau Lloergan, ac os gynnwch chi wrando yn astud, efallai y clywch chi synnau hyfryd telyn yn cael eu cario ar draws y dŵr, a sibrwd y geiriau, fe ddaw dialedd ar yr awel.
Bydd eich pwynt sain olaf yn dechrau pan fyddwch chi'n cyrraedd yn ôl i'r maes parcio.